Dobrý den, milí posluchači. Hudba mysle a přátelství spojuje, nepřátelství krotí a z nepřátelství pocházející neduhy zapuzuje. Tato slova byla vyřknuta před více než 200 lety a v letošním roce se stala motem festivalu, jehož 24. ročník v neděli vyvrcholil posledním koncertem. Polistopadová euforie zažehla mnoho krásných projektů. Ostatně byla to doba bezmezných nadějí, čas, k němuž se hodilo trochu snít, a také čas, který nepřipouštěl, že by se sny nemohly vyplnit. Jenomže teprve následující čas ukázal, jak mnoho krásných ideí může rychle zmizet, jak mnoho úžasných projektů může vyšumět v nenávratnu, jak mnoho nadějí propadne neúprosným sítem dějin. Naštěstí ale známe i opačné případy. Mnoho jiných nápadů se přetavilo ve skutečně fungující projekty. Byly vytvořeny lidmi pevnými, před překážkami neustupujícími, lidmi, kteří se nezlomí s prvními nezdary. Ty projekty odolaly a stále odolávají všem nástrahám. A proto jsou realitou, existují, potěše nás všech k vylepšení celkové atmosféry naší stále se ještě rodící občanské společnosti. Patří k nim i festival, který jakoby byl postaven na realizování slov, která na začátku zazněla. Neboť kde jinde, než v pošramocených česko-německých vztazích, by měla právě hudba působit jako katalyzátor, který spojuje. Kde jinde by hudba mohla nepřátelství krotit a z něj vycházející neduhy zapuzovat než tady. Tady, někde uprostřed Evropy. Ano, už jistě víte, že mluvím o festivalu, který se koná doslova uprostřed Evropy a proto se také tak jmenuje. Uprostřed Evropy, Mitte Europa. A já jsem rád, že mohu v našem studiu přivítat dámu, která se svým mužem festival vymyslela, založila a po 24 let jej opět se svým mužem úspěšně uskutečňovala. Tak úspěšně, že za svoji činnost byli oba několikrát vyznamenáni významnými českými a německými řády. Tak úspěšně, že jsou za nimi téměř 2000 koncertů, výstav a dalších akcí, které by bez nich nebyly. Dost ale již tajností dovoluji si v našem vltavském studiu uvítat paní Ivanu Tomaške Vondrákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se přiznám, že je někdy pro mě docela obtížné oddělit od sebe tak nerozlučnou dvojici, jako jste vy a váš manžel, profesor Tomaške, vynikající a světově renomovaný operní pěvec, basista. Je to tak?
Je to tak a to byl, myslím, také jeden z našich jaksi popudů vytvářet také tento česko-německý festival. My jsme to realizovali v rámci manželství a když se naskytla příležitost, nebo my měli pocit, že je to i potřeba obdobný projekt udělat společensky a přispět prohloubení přátelství a snad i láskyplnosti mezi národy. Já jsem Češka, manžel je Němec. Žili jsme v socialistických zemích, ale poznali jsme také západní země, kde jsme měli jaksi dojem, že nastal okamžik po sametové revoluci nebo vůbec v těch změnách v Evropě, že bychom mohli přispět našimi zkušenosti k tomu, aby se i mezi Čechy a Němci situace uvolnila.
Paní Tomaške, máme za sebou poslední koncert toho předcházejícího nebo letošního ročníku. Jaký byl ten poslední koncert?
Byl vynikající. Výborní muzikanti, samozřejmě, protože závěrečný koncert byl na saské straně s českými muzikanty, s Janáčkovým komorním orchestrem a s mladým charismatickým houslistou Josefem Špačkem. Publikum bylo nadšené, velikánský secesní kostel v Adorfu plný a byl to opravdu důstojný závěr.
Já předpokládám, že zbyl i čas na vaše rozloučení. Byly nějaké oslavy?
Tak samozřejmě následoval Raut, kde jsme se jaksi s festivalem rozloučili a vyjádřili naději, že v dalších letech bude pokračovat v tom festivalovém duchu. Ale musím k tomu dodat, že úplně ten letošní ročník neskončil, ještě následuje několik akcí, například zítra bude končit v Hofu výstava Antonína Střížka, českého malíře, grafika a fotografa. V září máme ještě prezentaci festivalu Uprostřed Evropy, Mitte Europa v Praze 23. září v zastupitelství Svobodného státu Bavorska a na podzim pak následují dvě akce, výstava na Sibiř v oblastní galerii v Liberci v říjnu, spojená se sympóziem nebo konferencí o českém a německém umění a dějinách umění.
No tak ta četnost akcí je opravdu úžasná. My se o tom ještě budeme zmiňovat, protože festival Mitte Europa není pouze hudební festival, ale je to festival, který v sobě zahrnuje i další umělecké žánry, zejména teda výtvarné umění. Vážení posluchači, Telefonotéka je ovšem váš pořad a my se s paní Ivanou Tomaške těšíme na vaše dotazy a názory na telefonním čísle 221 553 223 a také na našem webu reflektor@rozhlas.cz. Zhruba v polovině pořadu zazní soutěžní otázka a já bych rád připomněl naše pravidlo, že soutěže se mohou zúčastnit jen ti, co v minulém měsíci nevyhráli. Ještě jednou tedy spojení, telefon 221 553 223 a internetová adresa reflektor@rozhlas.cz. Už se těšíme na vaše dotazy. Paní Tomaške, na začátku zazněla první věta ze symfonie C dur pro 8 obligátních tympánů, která byla dlouho připisována německému předklasickému skladateli Johannu Wilhelmu Hertlovi, dvornímu skladateli u vévody Mecklenburského ve Schwerinu. Ovšem zjistilo se, a my jsme o tom před pořadem s vámi a s vaším manželem také hovořili, že ji zřejmě napsal Johann Christian Fischer, který byl ve stejné době na stejném dvoře kopistou a divadelním ředitelem. Jinak to byl vynikající a uznávaný hoboista, prý jeden z nejlepších, nebo vůbec nejlepší ke konci 18. století. Skladatel je dnes pro nás téměř neznámý, ale já si myslím, že to byla také vaše ambice objevovat věky zasutá díla stejně jako místa. Je to tak?
Samozřejmě, objevovat místa stálo popředí našeho zájmu, protože jsme zjistili, že v těch příhraničních oblastech v Čechách, v Sasku i v Bavorsku existuje spousta nádherných kostelů nebo kostelíků, zámečky, přírodní prostory, které obyvatelstvo málo znalo. Dokonce i řekněme poblíž Hofu je krásný barokní venkovský kostelík v Regnitzlosau a obyvatelstvo z Hofu jenom asi 6 kilometrů vzdáleno ho poznalo teprve při příležitosti festivalových koncertů. Také jsme se snažili přispívat k tomu, aby řekněme zdevastovaná místa se zrestaurovala. Poprvé jsme otevřeli v Chebu kostel Zvěstování Panny Marie, který 40 let byl uzavřen bez podlahy, s dírama ve střeše a díky festivalovým koncertům o tento kostel začal zájem a nyní je to kulturní středisko. A právě tak, co se týká našich programů, jsme se snažili, samozřejmě známé skladatele české a německé i mezinárodní reprezentovat, ale i méně známé, například od začátku jsme se věnovali Zelenkovi. A naším takovým druhým těžištěm, co se týká programů, byli takzvaní terezinští skladatelé. Si myslím, že jsme velmi přispěli k tomu, že tito skladatelé se vrátili do povědomí prostě hudební veřejnosti.
Paní Ivano, mluvila jste o Chebu a my tady máme už první reakci a první dotaz na našem webu. Pan Gerhard Doubek z Chebu, určitě ho znáte, píše, že nás zdraví dramatické změny světového klimatu, ponuré klima politické. Může s tímto stavem něco udělat jeden hudební festival, byť ho zdobí mezinárodní rozměr i renomé? On hned dokládá, že je si jist, že může a již léta tak činí. Ještě tady je pár vět, ale důležitá je otázka, která směřuje k vybavení festivalu. Jak hodnotí účinkující tu skutečnost, že často vystupují na místech sice unikátních, ale možná postrádajících obvyklé parametry akustiky, vybavenosti a podobně?
Musím k tomu říct, co se týká akustiky. Manžel, který je sám hudebník, na to velmi dbal, aby prostě koncerty se konaly v akusticky vhodných prostorách. Často ovšem, obzvlášť v těch 90. letech, byla ta místa ve špatném stavu, jak jsem se právě zmiňovala o tom Chebském kostele, existovala spousta dalších míst, ale musím říct, že umělci to přijímali velmi uvolněně, uvítali dokonce, že se seznámí s krajinami nebo s prostorami, které neznají, protože je nadchla ta myšlenka právě ne v těch centrech vystupovat, ale v příhraničních oblastech a tam přinášet kulturně na nejvyšší úrovni. A v podstatě žádný umělec nikdy na prostoru nestěžoval, naopak vítal, že se seznámí se zajímavým kostelem nebo v nějakou stodolou v krásném prostranství nebo se zámečkem. Takže s umělci jsme neměli problémy.
Já si myslím, že to je jedna z předností festivalu, právě objevovat nová místa. Místa, která třeba, jak jste říkala, akustická nejsou, ale vlastně ta hudba jde za diváky a to je důležité. Ještě se o tom určitě budeme hovořit. Pan Gerhard Doubek z Chebu ještě tady předkládá jeden tip, že nad Chebem na úpatí Zelené hory stála do roku 1967 nepřehlédnutelná dominanta kostel svatý Anny. Potom byla tato dominanta zbořena. Píše, moje představa snít je snad zatím dovoleno. Postupná obnova kostela v rámci česko-německé spolupráce, a to podle zásady peníze nemáme, ale máme čas, jakási chebská obdoba postupné výstavby chrámu Sagrada Familia. A to vše by mohlo začít právě koncertem na tomto nádherném a svého času proslulém poutním místě nedaleko Chebu v rámci některého z příštích ročníků festivalu. Tak já si myslím, že pan Doubek má krásné nápady, které
ano,
možná
budou
konvenovat.
Ano, takové nápady vítáme. Když vycházejí z obyvatelstva, z posluchačů, tak jsme rádi, že festival iniciuje takovéto možnosti a k různým jsme přispěli také.
Tak děkujeme, zdravíme do Chebu. A já bych teď si pustil skladbu, která vznikla v úplně jiné době, než ta, kterou jsme slyšeli na začátku, v úplně jiném žánru, kterou jste vybrala vy, Jaroslav Ježek, Tmavomodrý svět. Proč jste zvolila tuto skladbu? Má pro vás nějakou mimořádnou symboliku, význam?
Symboliku bych snad ani neřekla, ale já jsem od mládí milovala Osvobozené divadlo Voskovce a Bericha, strašně ráda poslouchala. A samozřejmě je to spojené s hudbou Jaroslava Ježka. Jeho hudbu jsme měli častěji na festivalu a Tmavomodrý svět snad je skladba, kterou velmi ráda poslouchám, aniž by s ním měla spojeny nějaké speciální zážitky, ale mám ji prostě ráda.
Já také, takže si ji rádi poslechneme.
Ne toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím. Kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavomodrý mrak. Sám nevím ani kudy jít, mám a kam. A to to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi na plat, že mi chutná. Co na plat, že ač nemám hlad, duše smutná. Děl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavomodrý svět. Děl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavomodrý svět.
Jan Werich v písni Jaroslava Ježka Tmavomodrý svět, který hrajeme v pořadu Telefonotéka zde na Českém rozhlasu Vltava, a naším hostem je paní Ivana Tomaške Vondráková, vlastně teď již emeritní šéfka festivalu Mitte Europa. Paní Ivano, festival Mitte Europa je velkým dílem vaším a vašeho manžela, ale dřív než přišla Mitte Europa, musela se Ivana Vondráková zblížit s německým kulturním životem. Jak to všechno vlastně začalo?
No, začalo to v podstatě už tím, že jsem se rozhodla studovat dějiny umění, a do té doby jsem ale se učila francouzštinu, protože na gymnázium nějak nebyl učitel na němčinu, takže jsem měla francouzštinu. Na univerzitě jsme měli sice jednou za týden výuku němčiny, ale málo jsem mluvila. Ale samozřejmě, když se naskytla příležitost v roce 64 jezdit mezi Československem a východním Německem, tak se naše katedra dějin umění vydala navštívit Drážďanskou galerii, a v Drážďanech jsem pak na soukromé úrovni se seznámila s manželem. Sice jsme navštívili jeden manželský pár, se kterým jsme se seznámili předtím v Praze, a manžel tam dělal babysitting. On ještě studoval samozřejmě a dával pozor na děti, byl docela nuzný student, takže jeho odměnou bylo jídlo. A jsme tam u nich večer seděli, tak přišel a oni byli pyšní docela, že mají zpěváka jako na ochranu dětí, takže musel něco zaspívat, což se mi už velmi líbilo. A poté se přidal k naší skupině dějin umění a jel s námi, když jsme se museli bratřit s dělnickou třídou, sice poblíž Drážďan s fabrikou na obuv, která pro nás připravila intelektuály, takový program jako na uvítanou, a my Češi jsme říkali, že teď nemáme nic s sebou, co bychom jim zaspívali, nebo přednesli, nebo zatancovali, a náhle vznikl nápad, teď tady máme zpěváka, také tím zaspívá, ale musíme ho vydávat za Čecha. Takže manžel zpíval, myslím, byla to árie z Kluge od Orfa, byli teda překvapený, jak tak dobře jeden historik umění umí zpívat německy, a pak jsme samozřejmě to tajili, ale byla to při těchto příležitostech, nějak jsme se zalíbili sobě, pak celá ta skupina jaksi těch východních Němců přijela na Silvestr slavit do Prahy a to byl Silvestr.
V jakém roce to bylo?
63. A v září 64 jsme se brali, do té doby jsme se viděli asi třikrát.
Tak to je úžasné, vydrželo vám to do dnes. Vy jste mi říkal, že jste slavili nedávno zlatou svatbu.
Ano, ano.
Tak to je obdivuhodné.
Já jsem si později vždycky říkala, kdyby mě syn s tím přišel, že v 21 se bude ženit ještě s cizinkou, tak bych měla bezesné noci, ale všechno je možné.
Čili vy jste studovala?
Studovala, já jsem dodělala dějiny umění promocí v roce 65 a potom jsem se přestěhovala do NDR a musím říct, že se mi podařilo okamžitě získat vynikající místo, na tomu jsem velmi vděčná, v Drážďanské galerii v Nových Mistrech, kde jsem měla na starosti zahraniční oddělení a druhou polovinu 19. století a začátek 20. století. A ta léta v Drážďanské galerii byla krásná.
Já myslím, že pro nás je to velmi zajímavé. Já si uvědomuji, že třeba moji rodiče vzpomínali, jaké vlastně naděje do těch 60. let všichni vkládali. Že jo? To jako by to byla takový doklad, že ta socialistická cesta po odhalení a odmítnutí těch nezákonností 50. let byla správná. Vy jste byla studentkou Karlovy univerzity. Vnímala jste se svými spolužáky změnu toho společenského klimatu v těch 60. letech?
A samozřejmě, že jsem to vnímala i potom, co jsem byla v NDR, jsme s manželem sledovali všechno, co se v Československu dělo. Účastnili, dokonce jsme se podepsali tu Vaculíkovu listinu, když jsme při jedné návštěvě v Praze. A byla to doba velmi nadějná, kdy si člověk myslel, bude se to měnit k lepšímu. A proto byl ten rok 68 velkým zklamáním a jakýmsi zlomem v životě mnoha lidí.
No, ten rok 68 opravdu byl velkým zlomem. Jak to tehdy vlastně chápali, když bych to řekl tou krásnou hláškou z toho nádherného filmu Němečtí soudruzi, či vaši němečtí vlastně spoluobčané, jak se dívali na ten 68.
Já musím říct, že většina mých německých spoluobčanů, hlavně tedy z těch kruzích, ve kterých jsme se pohybovali, intelektuálové a církevní kruhy, protože manžel je původem z církevní rodiny, to považovali za tragédie. Přesto byl příkaz, že všechny podniky a dokonce i galerijní pracovníci musí podepisovat prohlášení, že to vítají. Já jsem to nepodepsala, ale pokud vím, tak to byli nuceni všichni podepsat, protože by jinak přišli o místa. Ale v soukromých rozhovorech to každý odsuzoval a vím, že řada lidí ztratila zcela naději, že by se někdy mohlo něco změnit.
Já myslím, že to bylo velmi podobné, jako to bylo u nás, kdy také vlastně se doma v soukromí hovořilo jinak, než na veřejnosti. Ano. Nebylo to potom 68., 70., 80., ale to nebylo nic krásného. Nemluvme o nich, vraťme se k vašemu manželovi. Vy jste připravila jako další hudební ukázku Handlovu Jeftu, Árii Zebula. Váš manžel Tomáš Tomaške je renomovaným pěvcem, který hostoval na všech světových scénách pod nejvýznamnější dirigenty jeho kariéru, nastartoval debut v milánské Skale jako Hunding ve Wagnerově Valkýře. V kolika letech vlastně tuto roli zpíval? To musel být strašně mladý. 31, no to je...
A byl prvním zpěvákem z východního Německa, který ve Skale vystupoval.
V kterých divadlech působil?
V podstatě.
Teď nemyslím jako hostoval všude na světě, to je pravda. Ale myslím angažmá.
Ještě v období, když jsme byli v NDR, tak to byla Drážďanská opera a Lipská opera, kde měl obrovské štěstí, že tam byl v období, kde velmi vynikající režisér Joachim Herz legendární inscenace hlavně Wagnerových oper připravil a právě v jedné z nich byl Manchen objeven. A pak za to může děkovat, že pak byl pozván na roli Hundinka s Wolfgangem Sawaliczem v Milánské Skale. A po naší, tam byli jsme v podstatě do emigrace v Lipsku, tam zpíval poprvé velké role Sara Straub, které pak zpíval celý život, Osmína. A po emigraci do západního Německa, jeho byl první angažmá, bylo v Kasselu, ale jenom půl roku, protože už po půl roce si ho vyžádala Kolínská opera a tam pak byl leta prvním solovým basistou.
Váš manžel je skvělým interpretem i kantátového a oratorního repertoáru, zejména toho předklasického. Pojďme si teď tedy pustit árii Zebula z Händlova Jefty, solo Tomas Tomaške, Concertus Musicus z Vídně řídí dirigent Nikolaus Arnoncourt.
Tyrants now the 18 years will crush the race of Israel, since heaven accepts not his immediate choice to point us out the leaders before ourselves must choose. And who's a fitter man as Gilead's son, a brother, valiant chaffer? Who we have slighted, scorned, expelled him hence as of a stranger born. But well I know him, his generous soul disdains, and in revenge, when his distressful country calls his aid. And perhaps heaven may favor our request, if with repentant hearts we sue for mercy. Who is that?
dozněla árie Zebula z oratoria Jefta Georga Friedricha Händla. Zpíval Tomáš Tomaške, Concentus Musicus z Vídně, řídil dirigent Nikolaus Arnoncourt. Vážení posluchači, posloucháte Telefonotéku na stanici Vltava a z režie už mi signalizují, že máme telefonní dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Tady dokulil Slín. Paní Tomaške, nebo Tomašková, jste u nás zvyklá přechylovat nebo nepřechylovat, nevím.
Asi nepřechylujeme.
Asi ne, prosím. Já jsem taky konzistorik, většinu života jsem se tím neživil, ale ve 62., 63., jak jsem vyrozuměl, jste žila nebo pracovala v Drážďanech. Já jsem tam celé léto, ty dva roky pracoval jako student konzistorie, provázal jsem tam ve Zwingru a tam v organizaci Onsbíre a tak. Nemohli jsme se tam setkat někdy?
My jsme přeslechli vaše jméno, jestli ještě můžete...
Dokulil, ale jak Dokulil. To, já v oboru nedělám, já poslední desetiletí překládám němčinu.
Tak paní Tomaške, jak to bylo?
Pane Dokulíre, obávám se, že jsme se nemohli setkat, ne? Protože já jsem začala pracovat jako vědecká pracovnice koncem roku 1965.
Aha,
a vy jste tam byl tedy o něco dříve.
Tak, to no. Já už, tak i já jsem právě se přeslechal. A já jsem tam chvíli i na jiných jejich místech, nejenom ve Zwingru, tam pracoval s těma lidma a mluvil jsem s něma, jezdil po různých místech i v Neumünster a tak dál. Bych rád viděl váš názor na to, já jsem byl okouzlen, že prostě ač tam byl pan Zajdevič šéf a bylo to striktní socialisticko-NDRácké pracoviště s jednotlivými lidmi, tam všude úžasně se dalo mluvit, byli vstřícní, nepřipomínali nic válečného a vůbec prostě nádherné pracoviště spolupráce. Máte ten týž dojem?
Ano, já jsem již předtím říkala, že ta léta v Drážďanské galerii byla krásná. Měla jsem vynikající kolegy nejenom ano. v Nových mistrech, pana doktora Najtáda, ale i řekněme v Grünesgewölbe.
No Ježíš, Grünesgewölbe.
Ano, to pan Menzhausen, kterého jsme pak měli ano, na dvě ano. přednášky v rámci festivalu uprostřed Evropy, Mitte Europa. No. Staré mistry, to byla to opravdu velmi podnětná doba a jak můžu říct, měla jsem dojem, že mě tam také velmi z Čech nebo z České republiky přivítali, ačkoliv jsem ano. jim tam přinášela trošku neklidu, protože jsem přece jenom měla jiné vzdělání z Karlovy univerzity. Ano. My jsme na univerzitě šli až do 20. století, avantgardisty a tak dále. A to v NDR tam
to
nějak končilo.
Už no je zachlikají a tak dělo pofiderní a vůbec.
No, a hlavně, řekněme, taková jména jako Gaudí nebo Miro, tam v podstatě to byla tabu.
Přitom proti tomu se jet nedal, protože vysloveně negativní to nebylo, tak se o tom nemluvila.
No, ale také jako Drážďanům děkuji za to, že jsem se seznámila s řadou výtvarných umělců, kteří nebyli oficiální v těch 60. letech.
Přesně, ano. A oni to měli v depozitáři.
Který se mně podařilo se s nima seznámit, přátelit, protože jak si důvěřovali nějaké takové mladé holce z Československa.
Ano. A oni byli rádi, že můžou se po válce znát mladým Čechům
ano,
a dokázat,
přesně.
že už proti ním...
Ano, ano taková situace ano, byla ano. A tak mám obdobné dojmy z Drážďan, jako máte vy.
Já si dovolím potom nějakým způsobem, když mě sdělí na vás nějaký kontakt, já velice rád si s váma popovídám o těchto věcech a vůbec.
Jo? Pane Dokulíre, děkujeme. Já si myslím, že byste mohl klidně napsat na náš web, na naši adresu reflektor@rozhlas.cz a určitě se vám po pořadu můžeme ozvat s nějakým bližším kontaktem.
Nasledanou, Tomáškovi.
Nasledanou.
Nasledanou.
Děkujeme za krásný dotaz a připomínám, že můžete volat na číslo 221 553 223 a tu internetovou adresu jsem řekl reflektor@rozhlas.cz. Paní Ivanko, rozhodnutí k emigraci přišlo v roce 1976. Už jste měli děti, dceru a syna. Jak to bylo obtížné, to přesídlení právě z toho východu na západ? Je to samozřejmě velká změna, vlastně druhá velká změna ve vašem životě.
Ano, původně jsme na emigraci nepomýšleli, protože manžel, jak říkám, měl velmi dobré postavení v Lipské opeře, měl tam vynikajícího režiséra, o kterého se velmi naučil. A po tom prvním hostování ve Skales měl jezdit na další koncerty na západ, například ještě z NDR zpíval s Julínem na vídeňských Wiener Festwochen, do Finska, do Holandska, ale nikdy do západního Německa. A já jsem také měla dobrou pozici, pak mě bylo krátce před naší emigrací nabídnuto dokonce docentské místo na univerzitě v Lipsku. Nastala však situace, kdy bylo manželovi sděleno, že stát mu umožnil kariéru, nechal ho výjíždět na reprezentativní koncerty, i když například nesměl, co mančo muzikále, protože dirigoval Cupin Mehta. Jehož sympatie pro Izrael byly známé. A že teda by bylo na čase, aby se nějak odvděčil státu, a což znamenalo spolupráci se státní bezpečností. Už jsem zmiňovala, že manžel byl z církevního prostředí, pro něj to nepřicházelo v úvahu. Takže vznikla myšlenka na emigraci, která nejprve se zdála poměrně lehká, ale která se pak velmi dramaticky rozvíjela.
Nicméně jste to zvládli, 70. a 80. léta ovšem znamenalo, že se nemůžete vrátit domů vůbec, ano. Ani na návštěvu. Ani tatínkovi na pohřeb. To byl osud velmi podobný řadě emigrantů na západ. Vy jste navrhla, abychom si teď pustili písničku Karla Kryla. To byl samozřejmě člověk, zpěvák, který byl mužem politickým a vlastně i po té revoluci, potom roce 89 svými názory se stal i tomu novému establishmentu trošku nepřátelský. Nesetkali jste se s ním náhodou někdy?
Lituji velice, že se nám nepodařilo ho pozvat na festivalový koncert, což bychom byli rádi udělali. Jestli to z termínových důvodů, to již přesně nevím. Samozřejmě bychom byli měli rádi ho, obdobně jako jsme několikrát na koncert pozvali Wolfa Biermana, obdobnou osobnost na německé straně. Ale takže Karla Kryla si mohu poslouchat jenom z CDčka, ale při této příležitosti, protože samozřejmě určitou symbolickou postavou tohoto období, o kterém právě mluvíme, jsem si ho vybrala na dnešní pořad.
Zaposlouchejme se tedy do písně Anděl, zpívá Karel Kryl.
Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká, a nemine. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. Čeká a nemine. já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká.
Karel Kryl a jeho anděl nás dovedli k roku 89. Povídáme si v naší telefonotéce na stanici Vltava s paní Ivanou Tomaške a dostáváme se opravdu k samotným začátkům festivalu Mitte Europa. Paní Tomaške, 89, totální změna, NDR padla jako první. Já myslím, že jsme tehdy ani netušili, jakým signálem ty stovky opuštěných trabantů v pražských ulicích byly. Co znamenalo rok 89 pro vás, jako pro rodinu nejdříve?
Tak pro rodinu samozřejmě to byla velká radost, že se ty hranice začínají bořit, že se budeme bez obav moci vrátit, řekněme, návštěvou do Československa, že manžel, který, i když pak byl amnestován v souvislosti s nějakou mezinárodní smlouvou mezi západním a východním Německem, ho stejně nepustili, aby navštívil rodiče nebo sestru ve východním Německu, takže to se otevřely nové možnosti. To byl rodinné zázemí. Že naše děti můžou jezdit k stričkovi na Vysočinu, také mluví česky, musím říct. Ale řekněme společensko-politicky jsme najednou se začal vyvíjet pocit, že ti lidé, kteří znají socialistický systém, kteří v něm vyrůstali, kteří ale sami prodělali emigraci a sice jako jednotlivci, kdy se museli sami prokousat úplně novým způsobem života, byrokracie, administrace a tak dále, by měli nějakým způsobem přispět k tomu, aby se ty země zblížily. Nejprve Bavorsko, jako, nebo lépe řečeno stará německá země a nová, což teda bylo Bavorsko a Sasko. Manžel je Sas, narodil se v Pirně. A velmi brzo i s Československém. A tak jsme říkali, něco bychom měli udělat, kde by došlo ke společnému setkávání a výměně názorů a zkušeností. A co kultura byla naše profese, takže manžel si, nebo spolu jsme si řekli, budeme iniciovat mistrovskou pěveckou třídu pro zpěváky z východu i ze západu. Manžel studoval v Drážďanech, z Drážďan přijelo několik zpěváků, jeho dřívější klavíriska, se kterou dřív jezdil na soutěže a koncerty pořádal. Sám vyučoval na univerzitách v Lübecku a ve Vídni, takže přijeli i Rakušani, Němci a dokonce tam byli Holanděni. A na této první mistrovské třídě v roce 1990 se skoro víc než pívalo, diskutovalo. Protože jsme se tato třída pořádala v příhraniční vesničce mezi Durinském, Saském a Bavorském a sice v místě, které bylo několikrát vysídleno a osídleno politickými kádry a my jsme ty studenty z Rakouska, z Holandska, z Německa ubytovali u těch sedláků. A ty nám pak vždycky vypravovali, že do noci diskutovali s těmi svými jaksi hostiteli. Pak se diskutovalo u táboráku, teda zpívalo se taky. Ale vznikla prostě myšlenka, tohle to tady je takový všecko, jak si potřeba nějak se zblížit, si to vypovídat navzájem a oživit tuhle, to tam ještě kousíček od Mislarotu, od té vesnice, kde se ta třída konala, byl Mödlaroyd, což byla vesnice rozdělená zdí, obdobně jako v Berlíně. A takže to tak nějak přímo vyzývalo k tomu, pokračovat v takové společné akci. ty studenti nacházeli například na polích rozstřílené terče lidské.
Tam říkala jste, že to byla zeď, to znamená zeď přímo uprostřed vesnice, která ano. rozdělovala vlastně na východní ano. a západní ano. část tu vesnici.
Ano. Takže například dva bratři, jeden skončil v Bavorsku, druhý zůstal, bylo to Durinsko, bylo to trojmezí Durinsko, Sasko, Bavorsko a ty se 40 let neviděli. Snad ledině Darekohradem se na sebe mohli podívat. A střílelo se tam taky, tam se opravdu přišli lidi o život v této oblasti.
Pořadatelem festivalu Mitte Europa je spolek Mislaroid. Jak došlo k jeho založení?
Právě v tomto létě 1990 se jak ty studenti a ty dva profesoři, tedy manžel jako zpěvák a paní profesorka Geislerová, Zdrášťan, pianistka, s několika obyvateli Mislaroidu, které to také zajímalo, nebo měli dojem, měli by se toho účastnit, jsme založili občanské sdružení, neziskovku a vytyčili jsme si, že ta mistrovská třída by se měla opakovat, ale velmi brzy vznikla myšlenka udělat ještě něco víc, založit tam festival, který by opravdu spojoval Sasko, Bavorsko a západní Čechy tenkrát. A pak se dál se přemýšlelo, jak když takový festival, tak spíš jako regionální, takovýho něco skromnějšího, anebo něco opravdu na nejvyšší úrovni. A protože manžela já, jako, která se ho vždycky doprovázela, v podstatě hostoval na všech významných světových festivalech, kde sbíral zkušenosti, které se nám pak velmi hodily. Jako co je dobře na festivalu a co bychom měli napodobit a co je špatně. Tak jsme se na to sdružení rozhodlo, měl by to být festival česko-německý, sasko-bavorský, ale také mezinárodní, i s tím úmyslem, aby mezinárodní umělci tam se přinášeli nové popudy do toho pohraničního regionu. A v roce 1991 jsme uspořádali takzvaný nulový ročník. To jsme neměli vůbec ještě žádné peníze, takže jsme byli odkázáni jenom na přátele, například přátele manželova Ludwig Gittler, slavný trumpetista, zahrál koncert bez honoráře. Pozorovali jsme hvězdy jako jeden bod programu a mistrovská třída se uskutečnila. A v Chebu, proto Cheb je pro nás prostě historickým místem, jsme ten festival za podpory tamního starosty a řadu přátel, hlavně z historiků umění, ten festival představili. Tehdejší starosta pan Linda pozval starosty a kulturní činiteli z okolního Bavorska a Saska, tam jsme naši koncepci představili a řekli jsme, že jako to by neměl být samoúčel, že naše intence je spíš politicko-společenská, ale jestli o to ty obce mají zájem, aby se přihlásili o našeho sdružení. A výsledkem bylo, že v roce 1992 se 35 měst nebo menších obcí z Bavorska, Saska a z Karlovarska festivalu účastnilo poměrně už také vyváženě a zahájil se první oficiální festivalový ročník.
Ten první koncert byl vlastně takovou symbolikou spojení českého dirigenta a německého orchestru, který ovšem také měl určité vztahy k Praze, k Česku. Můžete k tomu něco dodat?
O to jsme se snažili každý rok při tom zahajovacím a závěrečném koncertu takovou symbiózu mezi Bavorskem, Saskem a Českou republikou. Samozřejmě ten zahajovací koncert byl vynikající, symbolicky, s vynikajícími umělci. Pan Jiří Pělohlávek se nadchl i pro tuto myšlenku, přijel pak ještě častěji s dalšími orchestry a německý orchestr, který působil, nebo jeho muzikanti v Praze, pak v Bamberku. Pan Bělohlávek s nima dirigoval poprvé tenkrát. A samozřejmě nesmíme zapomínat Sasku, protože jsme se vždycky snažili spojit Čechy, Bavorsko a Sasko, takže řekněme bavorský orchestr, český dirigent a saské místo konání, historická nádherná církevní prostora Johanniskirche v Plauen.
Tak to byl první koncert Jiří Bělohlávek, jak jste říkala, se do k festivalu vracel častěji. Pojďme si teď poslechnout aspoň krátkou ukázku ze skladby, kterou napsal Pavel Haas, Studie pro smyslový orchestr, a Jiří Bělohlávek zde řídí nový český komorní orchestr, který se předtím jmenoval Giovanni Virtuosi a později Pražská komorní filharmonie. A vy jste vlastně i s tímhletím orchestrem velmi rádi a často spolupracovali, tak já si myslím, že ta ukázka by teď určitě byla na místě. Pavel Haas, Studie pro smyčcový orchestr. To byla aspoň krátká ukázka ze skladby Pavla Haase Studie pro smyčcový orchestr. Hrál nový český komorní orchestr, dirigent Jiří Bělohlávek, orchestr, který byl častým hostem na festivalu Mitte Europa, paní Ivana Vondráková, vlastně teď paní Ivana Tomaške, je naším milým hostem na telefonotéce a mluvíme o festivalu Mitte Europa. A přišel čas na vyhlášení naší soutěžní otázky. Já jsem na začátku pronesl slova, která se stala motem letošního festivalu Mitte Europa, a já ještě zopakuji: hudba mysle a přátelství spojuje, nepřátelství krotí a z nepřátelství pocházející neduhy zapuzuje. Takže otázka zní, kdo je autorem těchto slov, odkud si manželé Tomaškovi vypůjčili toto krásné motto. Takže ještě jednou, hudba mysle a přátelství spojuje, nepřátelství krotí a z nepřátelství pocházející neduhy zapuzuje. Odpověď volejte na telefonní číslo 221 553 223 a my zatím budeme pokračovat v našem povídání o festivalu Mitte Europa. Kdo vlastně byl autorem názvu toho festivalu?
Byli jsme autorem my dva s manželem, ale dohromady se spolkem, se sdružením, které bylo založeno v tom ještě přednulovém ročníku, a hledali jsme prostě něco, co by tak jak geograficky, tak i politicky symbolizovalo.
My máme už tady prvního posluchače, který má, tak já vás ještě na chvilinku přeruším. Dobrý den, tak víte odpověď na naši otázku?
Dobrý den, tady je Pavlová. Vím, je to Jakub Jan Ryba.
No, paní Pavlová, máte naprostou pravdu. Já vám gratuluji. Dostanete tedy dvě vstupenky na festivalový koncert, takový ten dodatečný festivalový koncert, který se koná v Praze 23. září. Ano. Ještě se vás chci zeptat, máte nějakou otázku na paní Tomaške?
No, mám. Já jsem totiž paní Tomaške asi před rokem v Praze už oslovila, když tady byl koncert někdy koncem června. A tak jsme se bavili i o tom, že třeba bys mohl, já nevím, do dalšího ročníku být zařazen do programu i koncert mojí dcerky. Je to houslistka a můžu poslat třeba nějaké webové stránky, abyste si ji mohli poslechnout.
Paní Pavlová, já si myslím, že pošlete určitě kontakt na náš web. Jste úžasná manažerka své dcery a tak to má být, tak to má být. Každopádně vám děkujeme za zavolání, gratulujeme k tomu, že jste zvítězila, nebo že jste správně zodpověděla naši otázku a těšíme se, že budete naší stálou posluchačkou i v budoucnu a samozřejmě návštěvníci festivalu Meteo Europa.
Děkuju a na ten koncert se moc těším. Dokonce jsem si požádala o vstupenky. Děkuju.
Ještě paní Tomaške by něco chtěla dodat.
Já bych jenom chtěla dodat, že samozřejmě festival se snaží podporovat mladé umělce. Máme dokonce, jsme před řadou let založili programovou řadu Mladé fórum, Junes Forum, kde řada českých mladých muzikantů nebo i výtvarníků a i světových. Mezi tím měli své první vystoupení na mezinárodní platformě.
Paní Pavlová, zůstaňte ještě na telefonu. Režie si vyzvedne anebo zjistí vaši adresu. Ještě jednou děkujeme, přejeme všecko dobré a budeme pokračovat s paní Vondrákovou. A já říkám teďka vaše rodné jméno, které mi tam nevím, proč stále naskakuje, s paní Ivanou Tomaške o festivalu Meteo Europa. Na tom festivalu je úžasné, že vy jste asi, nechci říct rezignovali, ale přeci jenom jste se rozhodli pro to, že budete více akcentovat takovou tu drobnou, řekl bych, mravenčí práci opravdu uprostřed toho regionu a objevili jste řadu menších míst, ve kterých se ten festival pořádá. Jaké bylo jednání s těmi lidmi, kteří asi zřejmě byli překvapeni, že se na ně obracíte a že chcete u nich v obci, v malém městečku uspořádat koncert?
No to bylo přímo naším úmyslem právě v těchto příhraničních oblastech, protože naším impulzem nebylo nějaký nový kulturní festival jako prvořadá myšlenka, ale my jsme se snažili prostřednictvím kultury zbližovat právě tento region. A musím říct, že ty ohlasy byly zajímavé, protože, jak jsem, myslím, již říkala, v tom nulovém ročníku 1991 jsme za podpory chebské radnice tu myšlenku našeho občanského sdružení uspořádat v tom příhraničním regionu společný kulturní projekt představili a již příští rok se účastnilo 35 měst nebo vesniček a festival se rozrůstal dál a dál. Mezi tím od roku 2003 i do Úst na Ústecko a v Sasku až po Drážďany. Takže to tak se vyvíjelo jaksi z politické motivace tato myšlenka a objevila se tím pádem dokonce i pro obyvateli těch jednotlivých regionů, řekněme 10 kilometrů vzdáleno, krásný kostel s vynikající akustikou, s historicky významný a lidé začali objevovat i svůj vlastní region díky festivalu.
Vy jste se snažili vždycky zvát umělce, české umělce do německého prostředí, německé umělce do českého prostředí. Jak tato chemie a tato politika vlastně fungovala právě v té hlavní vaší myšlence spojování a odstraňování bariér mezi národy?
Fungovala výborně, funguje dodnes. Myslím, že tato filozofie byla velmi kladně přijímána i partnery kulturní centra nebo starostové na Bavorsku, Sasku i v západních Čechách, později pak na Ústecku. Ale my jsme se rozhodli, že tomuto festivalu patří i složka mezinárodní, nejenom české a německé umění, protože také naším cílem bylo i o mezinárodní impulzy prostě obohatit ten příhraniční region. A na to nám velmi pomohl například Yehudi Menuhin, se kterým manžel velmi často koncertoval a existují s ním také nahrávky, které od prvního ročníku pro tuto myšlenku vzplanul a od prvního ročníku až do své smrti rok co rok si prostě zajistil termín, kdy s různými orchestry přijel a to samozřejmě přispělo k tomu, že festival získal na renomé, takže musím říct, že jsme měli za těch 25 let, když počítá ten nulový ročník, myslím, všechny významné české umělce, většinu významných německých muzikantů nebo i výtvarníků, ale musím říct i celou řadu opravdu světových veličin, kteří přijeli řekněme na menší vesnici a zahráli koncert.
A já vím, že jak jsem mluvil s českými interprety, kteří navštívili váš festival, byli všichni nadšeni takovou tou krásnou atmosférou, rodinnou atmosférou, přijetím těch velmi vděčných posluchačů, právě za kterými ta hudba přišla. Oni nemuseli daleko cestovat do koncertních síní, ale hudba přišla za nimi. Vždycky jste dávali velký důraz na duchovní hudbu. Já bych teď navrhl, abychom si pustili ukázku jednu árie Esist Vollbracht z Bachových Janových paší. Ale ještě předtím, než to pustíme, máme tady telefonát, takže dobrý den. Haló, dobrý den, už vás slyšíme. Dobrý den.
Ano, Hana Krpálková, dobrý den. Já volám kousíček od Ústí nad Labem.
Ano, dobrý den. A zdravíme do Ústí nad Labem.
Ano, děkuji. Já od té doby, co se tento festival Meteo Europa rozšířil do Ústeckého kraje, jsme s manželem pravidelnými návštěvníky. Musím říct, že to je úžasný festival. Úžasný, opravdu úžasný.
Děkuji.
Náramně si užíváme červen i červenec, navštěvujeme taková ta atypická místa. A já tímto paní Tomaške i panu Tomaške velice, velice poděkovat za přínosný, luxusní hudební festival. Opravdu obdivuji a hodnotím a skutečně se těšíme na každý rok. Chtěla jsem ještě paní Tomaške vzít jednu otázku. Prosím vás pěkně, kde berete tu energii 24 let festivalu, nádherné koncerty, tolik, desítky, stovky různých účinkujících. Opravdu je to organizačně velice náročné. Takže já obdivuji a chci se zeptat, kde tu energii berete, jestli to je opravdu jen to umění a ta hudba. Jinak vám přeji vše dobré, ať se vám daří.
Děkuji za uznání. Jsem potěšená, že je festival tak kladně přijímán na Ústecu, kde jsme až od roku 2003. A kde tu energii bereme? Já myslím, že významný proto byl ten rok 68, kdy Pražské jaro teda se zhroutilo, nebo prostě ta politický kladný vývoj, ve který lidi doufali. A potom zbylo období, kdy člověk byl přesvědčen, že se už nikdy nic pozitivního, že to bude prostě zabetonovaný na desetiletí, ta situace, která byla. A když potom se přece jenom najednou to zlomilo a začaly se otvírat hranice, tak jsme měli pocit, že protože jsme měli za sebou osudy z Československa, z východního Německa, ze západního Německa, že by bylo naše povinnosti něco pro to udělat. Samozřejmě jsme netušili z začátku, že z toho vznikne tak veliký projekt. Prvním, jak jsem se již zmiňovala, krokem byla jenom mistrovská pěvecká třída. A v druhém ročníku jenom asi 4 projekty, kde se taky mimo jiné pozorovaly hvězdy, jak jsem se zmiňovala. Ale potom nějak jsme zjistili, že ty lidé to potřebují v těch příhraničních oblastech, že bylo to velmi kladně přijímáno. A samozřejmě i naše osobní osudy, já jsem Češka, manžel Němec, děti mluví česky i německy, zažili jsme ty politické vývoje, tak nám to nějak bavilo. Měli jsme z každého ročníku radost, i když samozřejmě leckdy to bylo náročné i sehnat finance hlavně.
Paní Krpálková, moc děkujeme za váš telefonát. Zůstaňte naší posluchačkou a hlavně zůstaňte stále návštěvnící festivalu Mitte Europa. Děkujeme.
Děkuji, ráda jsem přispěla. Děkuji.
Naschledanou. Tak a teď je teda čas už na Bacha. Poprosím, aby jsme si pustili část, aspoň část árie Es ist Vollbracht z Janových paší Johanna Sebastiana Bacha. Thank you. To byl English Baroque Solists Orchestr, který řídil John Elliot Gardiner a především Michael Chance, vynikající kontratenorista v árii Essis Vollbracht z Bachových Janových paší. Dokonáno jest, paní Ivanko, paní Ivana Tomaške a její manžel Tomas Tomaške v letošním roce se rozhodli, že ukončí své působení po čtvrtstoletí, po 25 letech v čele festivalu Mitte Europa. Jak k tomu rozhodnutí došlo?
No tak měli jsme dojem, že zavčas by se měl člověk o to postarat, aby festival pokračoval i v budoucnu, a my přece jenom 25 let je hodně a předtím měl manžel velkou kariéru, já pracovala jako koncertistka, my taky nejsme již nejmladší. A proto jsme se rozhodli, že za podpory našeho pořadatelského sdružení bude hledat nástupce a doufáme, že bude pokračovat ve smyslu filozofie základní festivalu Prostřed Evropy Mitte Europa. A držíme mu palce.
Je to Manfred Schmidt, klavírista, který je novým uměleckým ředitelem, vlastně nastoupil na pozici vašeho manžela. A ten letošní ročník vlastně byl vaším tak trošku happy endem, protože jste ho připravovali celý ještě sami. Jaký dojem z toho ročníku máte a který koncert na vás zapůsobil nejvíc? Ono je to těžké, protože všechny koncerty jsou vaše děti, ale přeci jenom tam možná bylo něco, co byste preferovala.
No, dovoluji si říct, že se nám program povedl, byli jsme s ním spokojeni a i ohlasy publika a kritiky vyznívaly v pozitivním smyslu. Těžko říct, co se nám prostě na nás zapůsobilo nejvíce. Samozřejmě zahajovací závěrečné koncerty, o kterých jsme tady si již zmiňovali, ale například nás velmi potěšilo, že jsme na tomto festivalu měli poprvé českého kytaristu Pavla Štajdla, velmi charismatickou osobnost, který v Bavorsku publikum natchnul ke stojícím ovacím, takže to byl jeden takový novinka, protože jsme ho ještě nikdy neměli. Jsme byli rádi, že se nám našem posledním programu podařilo ho získat.
No a ve vašem životě nastává ještě třetí velká změna, třetí velké stěhování, stěhujete se do Kolína. Ano. Co to znamená pro vás a proč zrovna tam?
No, do Kolína se stěhujeme, protože jsme už dlouho v Kolíně nad Rýnem žili. Bylo to manželovo druhé angažmá po krátkém intermecu v Kasselu. A Kolín je velmi zajímavé město, plné kultury, i když tedy bylo vybombardováno, tak to je jeden z důvodů, že jsme se tam velmi dobře cítili v době, kdy manžel byl prvním basistou v kolínské opeře a kde také zpíval řadu vynikajících rolí, na které rádi vzpomínáme. Ale skoro ještě hlavnějším důvodem bylo, že naše dcera Sofia žije také v Kolíně, je provdaná za Kolíňana rodilého a jejich dvojčata samozřejmě vyrůstají v Kolíně, takže se budeme stěhovat do blízkosti, ne úplně blízko, protože se říkává, že by takhle rodina měla být asi tak vzdálená, aby se člověk musel obléknout kabát, než se navštíví.
Tak to se vám podaří.
Tak asi 20 minut pěšky to máme k našim vnoučatům a k dceřině rodině.
Na festival to budete mít trochu dále, ale já věřím, že zůstanete s festivalem i nadále v kontaktu.
Doufám také, naše pořadatelské sdružení nás jmenovalo takzvanými vyslanci festivalu Uprostřed Evropy Mitte Europa, což znamená, že bychom měli se snažit využívat dlouholeté kontakty a nebo i doporučovat všelico, obzvlášť se domnívám ze strany české umělecké scény, co by bylo zajímavé.
Milá paní Tomaške, vážení posluchači, hudba je jako svěží rosa. Jímavá něha, chladivý stín, hřejivé teplo. To jsou další slova Jana Jakuba Ryby, které má ve svém záhlaví festival Mitte Europa. A myslím, že by mohla být i krásnou tečkou za naším setkání s paní Ivanou Tomaške. protože hudba je něco, co přetrvává v našich myslích, v našich srdcích a já jsem si jist, že i po ukončení aktivní činnosti, jak už tady bylo řečeno, zůstane hudba i nadále v srdcích a mysli paní Ivany i jejího muže. Dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši návštěvu ve studiu Vltavské telefontéky, ale nejen za ní, především za tu nepředstavitelně dlouhou a náročnou práci, kterou jste se svým mužem při pořádání festivalu Mitte Europa vykonala. Já jsem přesvědčen, že jste slova Jana Jakuba Ryby naplnili za to čtvrtstoletí uprostřed Evropy opravdu měrou vrchovatou. Přeji vám, abyste byla stále tak usměvavá a svěží. A i když od festivalu odcházíte, aby ve vás i nadále zůstala ta neuvěřitelná činorodost. Skončíme opět orchestrem. Vy jste chtěla něco dodat?
Děkuji za pozvání. Mělo také potěšení, že bylo možno náš festival představit, který stále ještě považujeme za náš festival. A doufám, že jeho filozofie bude pokračovat ve smyslu jako bylo posledním čtvrtstoletí.
My končíme opět orchestrem pod našimi slovy, již zní hudba, která je vám určitě blízká. Pražská komorní filharmonie Jiří Bělohlávek a především Jana Boušková, harfistka, která vlastně taky patří do, řekl bych, inventáře festivalu, několikanásobná rezidenční umělkyně.
Ano, od prvního ročníku.
Od prvního ročníku. Takže Jan Křtitel Krumholz, koncert F-dur pro harfu a orchestr číslo 6, opus 9, závěrečná věta, končí naši dnešní telefonotéku. Děkuji vám, že jste byli našimi posluchači a těším se zase někdy příště. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání.